Мне, тебе, нам сказка «Малый сад».
Прискакала знов зима. Дяши у промнях солнца зихотять, вышли тети бабу снежную качать, побить речка и высокая гора, сюда нас пришла веселая пора.
Заметелила зима, снегом все засыпала, зимой казак напряла и галью заплетала.
Ішоў па лесе галодны воўк. Як ён лічыў, самы галодны воўк ва ўсім свеце. Ужо некалькі дзён у пашчу не трапляла ні крошачкі, ні кропелькі. Шукаў ён, чым бы пажывіцца, як бы ад голаду адкупіцца. А лес вялікі. А ў лесе, як вядома, жыве не адзін воўк. Таму па гэтых гушчарынах туляўся другі галодны воўк. І ён лічыў сябе самым галодным ваўком ва ўсім свеце, бо ў яго пашчу нічога не трапляла некалькі дзён. У гэтым жа лесе, акрамя іншай жыўнасці, жыў і кемлівы заяц. Сядзеў на пяньку і, хоць быў кемлівым, ніяк не мог вырашыць, куды яму спярша бегчы – на грады, дзе морква, ці на агарод, дзе капуста. І хоць гэту смакату садзіў не ён, а людзі ў вёсцы, ды чужое заяц лічыў больш смачным, чым сваё. Каб не вагацца, заяц сарваў рамонак і пачаў варажыць, адрываючы па чарзе пялёсткі. Морква, капуста, морква, капуста, морква, капуста. Не паспеў ён закончыць варажбу, як над самым вухам пачуў.
Вось, каго я зараз з'ем!
Заяц нечаканасці выпусціў з лап рамонак і з жахам заўважыў ля свайго левага вуха раззяўленую пашчу ваўка. Ну, але ў гэты момант ля другога свайго правага вуха пачуў, як рэха другі рык.
Вось, каго я зараз з'ем!
Паколькі ў зайца касыя вочы, ён, не паварочваючы галавы, заўважыў адначасова з двух бакоў двух ваўкоў з раззяўленымі пашчамі.
«Стоп, стоп, стоп!»
– закрычаў заяц.
«Што значыць адразу з'ем? Тут трэба раскінуць мазгамі. Я маленькі заяц, а вы вунь, як я, вялізная ваўчына. Што для вас двух такая драбязя, як я? Вось аднаму з вас мяне хопіць саме на якраз».
Заяц скасаворыў вочы на першага ваўка і тыцнуў лапай у яго бок.
«Ты, менавіта, ты павінен мяне з'есці, толькі ты адзін!»
«А чаму ён, а не я?»
Ажно пырснуў слінай другі ваўк. «Я самы галодны!»
«Не ты, а я самы галодны!»
«Не ты, а я самы галодны!»
Зароў першы ваўк.
«Да таго ж сам заяц паказаў на мяне!»
«Стоп, стоп, стоп!»
Знаў ускликнул кемлівы заяц.
Тут трэба раскинуть мазгамі.
Ён цяпер ужо скасаворыўся на другога ваўка і паказаў лапай на яго.
Но я не ведаў, што гэты ваўк самы галодны. Таму толькі ён можа смела з'есці мяне. Толькі ён.
Не дам! Ашчарыўся першы ваўк на другога. Я самы галодны. Не, я самы галодны. Я, не, я.
Стоп, стоп, стоп!
Развёў у бакі ваўчыя пашчы заяц.
Давайце раскінем мазгамі так. Хто з вас самы дужы, той і самы галодны. Яму я і дастануся. Я сяду на гэты пянёк і буду вашым секундантам, а вы крыху разыдзіцеся і па маёй камандзе кідайцеся адзін на аднаго. Згодны?
Згодны!
У адзін голас адказалі галодныя ваўкі.
Давай хутчэй каманду!
Заяц сеў на пянёк, падняў угару лапу і папярэдзіў.
Кідаецеся адзін на аднаго, толькі на лік тры. Увага! Раз, два, тры!
Ваўкі абрынулі адзін над другога, усю сваю моц пусціўшы ў ход вострыя іклы. Рык стаяў страшэнны, поўсць разам з пенай ляцела на ўсе бакі. Заяц ціхенька саслізнуў з пенька і са словамі «Я самы галодны» падаўся далей ад гэтага небяспечнага месца.
«Куды ж мне кіравацца, да морква ці да капусты?»
Тут ён раптоўна нос у нос сутыкнуўся са сваім лепшым сябрам, памяркоўным зайцам, які заўсёды зусім згажаўся.
«О, вітаю цябе!» – радасна ўсклікнуў памяркоўны заяц. «Адкуль і куды?»
Кемлівы замест прывітання спытаўся.
«Як ты думаеш, што больш карыснае на сняданак, морква ці капуста?»
«Я згодзін есці адразу і моркву, і капусту!»
– аблізнуўся памяркоўны.
«І я з табой згодзін!»
«А я лічу, што самае карыснае і на сняданак, і на абед, і на вячэру гэта зайцы!»
– пачуў кемлівы заяц страшэнны рык ля самага вуха. Ён з жахам заўважыў каля сябе аднаго з тых двух галодных ваўкоў, які, відаць, перамог свайго канкурэнта. А ваўк працягваў злосна хрыпець.
«Я самы дужы, бо перамог таго галоднага ваўка, значыць, я самы галодны. Я сабраўся цябе з'есці, а ты збег. Абдурэй у нас і знік!»
Ён прыціснуў да зямлі сваёй вялікай лапай кемлівага зайца.
«Цяпер не ўцячэш, дурных больш няма! Цяпер я з'ем вас абодвух!»
І прыціснуў другой лапай памяркоўнага зайца. Памяркоўны пакорліва апусціў вушы.
«Я згодзін, я згодзін!» «Стоп, стоп, стоп!»
запратэставаў кемлівы заяц.
«Удакладню, я не збег, а ненадоўга адхінуўся, каб прыйсці да вас вось з тым з маім сябрам. Праўда, памерковец?»
«Нешта я нічога не разумею, але я згодзін»,
прамырматаў памеркоўны заяц.
«А навошта ты пабег па свайго сябра?»
пацікавіўся воўк.
«Мне пі цябе аднаго хапіла!»
Кемлівы пераканаўча патлумачыў. «Я падумаў, раптам вы абодва аднолькава дужыя, і ў вас атрымаецца нічыя. Каму тады з вас было б з'есці мяне? Вось я і вырашыў, што кожны з вас заслугоўвае па зайцы».
«Толкова!» згадзіўся воўк. «Ну, а цяпер мне час снедаць!» Ён разявіў клыкастую пашчу, збіраючыся з'есці сваю ахвяру.
«Стоп, стоп, стоп!»
страпянуўся пад воўчай лапай кемлівы заяц.
«Што яшчэ?»
незадаволена прахрыпеў воўк.
«А тое!»
пачаў выкручвацца хітрун, «што тады вас было двое, а я адзін, а цяпер наадварот, ты адзін, а нас двое».
«І што з гэтага?» не зразумеў воўк.
«Вы тады спрачаліся, хто з вас самы галодны. А мы з сябрам жадаем вырашыць, каго ты першы павінен з'есці. Ну, я згодна быць першым, бо гэта пачэсна, але ж і мой сябар жадае на першае месца».
Ён павярнуўся да памяркоўнага.
«Ты хочаш быць першым?» «Я згодзін, я згодзін!»
выдыхнуў памяркоўны заяц.
тут треба розкинуть мозгами»,
– насідав на вовка Кемліве.
«Ми потребуємо справедливості. Ніхто з нас не жадає бути другим. Поважай наші права».
Вовк завагався і перестав протискати лапами зайцев до землі.
«Я, ну, так, ну, а як нам гэту справедливість усталявати?»
«А вельми просто»,
– оживився кемлівы заяц, адчуўшы з боку ваўка паслабленне.
«Ты сядай вось на гэты пянёк і будь нашым секундантам, а мы па тваёй камандзе лупянём з усіх ног, вунь, о, там за той пагорак, там акруцімся і праемчым зноў да цябе. Хто прыскача першым, таго ты першага і з'ясі. Ну, ну, як?»
«Толкова», згадзіўся ваўк. «Толькі без маёй каманды не стартуйце. Пачынайце бегчы на лік тры. Згодны?»
«О, яшчэ як згодны!» —
адказалі адначасова два сябрукі. Ваўк сеў на пянёк, зняў гару лапу і папярэдзіў.
«Вага! Раз, два, три!»
Памеркоўны і кемлівы зайцы так сіганулі з месца, што толькі хвосцікі іх замігалі і зніклі за пагоркам.
«Хо-хо-хо!» – зарагатаў задаволены ваўк. «Во стараюцца кожнага, чаб быць першым, цікава, хто ж з іх пераможа?»
Доўга чакаў ваўк сваіх сняданак, а зайцаў усё не было і не было.
«Ну, дзе яны забавіліся?»
– абурыўся ён.
«Паўзуць там за пагоркам, як чарапахі!»
Але прайшоў час снядання, мінуў час абеду, падышоў час вячэры, а галодны ваўк цярпліва сядзеў, глытаючы слінкі. «Не будзем яму перашкаджаць».
Ну, no.